Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Unë jam Artan Haraçia. Kjo është Radio Evropa Lirë, programi veçantë për Kosovën. Së bashku do të jemi gjatë 15 minutave në vim. Si zakonisht të dielave në edicionin e parë të ditës, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me një material nga Maqedonia, ku kriza e rënd politike që ky vend po vazhdon që një kote gjatë, as që duket se po shkon drejt zgjidhjes. Dhe në kuadër të qëndrimeve dhe thirjeve të shumta ndërkombëtare për tejkalimin e blokadës politike, ambasadori i BE-s në Maqedoni është shprehur së fundi Tejmas i shqetësuar me situatën në këtë vend. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar me situatën në Maqedoni, kështu i ka porositur politikanët në Maqedoni ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Rav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s.
More than a month has passed since the parliament has reconvened. Regrettably, we have not seen progress.
Ka kaluar më shumë se një muaj prej kur është thirrur përsëri kuvendi i Maqedonisë dhe për fat të keq nuk kemi par progres sa i përket zgjidhjes së krizës politike në vend. Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar për situatën në Maqedoni. Ne jemi të bashkuar në nevojën për të mbajtur leadershipin në dialog të hapur. Partitë duhet të vazhdojnë me implementimin e marrëveshjes së Prizhinës, përfshirë krijimin e kushteve për zgjedhje të besueshme, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Rav. Diplomati evropian më pas ka theksuar se faktori ndërkombëtar mbetet i shqetësuar se i përket sfidave me të cilat përballet Prokuroria Speciale Publike. Oraf njëherë u ka bërë thirrje faktorëve politik, partive politike, që të ndalojnë me obstruksionet dhe t'i hapin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike.
Mbetemi
të shqetësuar për shkak të problemeve me të cilat ballafaqohet Prokuroria Speciale gjatë realizimit të punës së saj. U bëjmë thirrje të gjitha organave të shtetit, veçanërisht të gjitha partive politike, të cilët ranë ujdi për themelimin e këtij institucioni, që të ndalojnë me obstruksione dhe të japin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike. Njëherësh të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet ky institucion duhet të zgjidhen me prioritet. Muajt e fundit sundimi i ligjit është ballafaquar me shumë sfida, kujtoi faljen e presidentit Ivanov. Sundimi i ligjit është bazament i një shoqërie të fortë demokratike, si dhe është çelës për implementimin e reformave të propozuara nga Komisioni Evropian. Ka theksuar për mediat ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Rav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Ndryshe gjatë kësaj jave, Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim hapur është shprehur se do të mbështesë iniciativën për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale në Shkup, i cili do të shqyrtojë enkas lëndë të cilët hetohen nga Prokuroria Speciale Publike. Njohësit e çështjeve politike qëndrimin e BDI-së e shohin si paralajmërim se themelimi i një departamenti të veçantë në gjykatën penale për lëndët e Prokurorisë Speciale, si dhe vazhdimi në mandat datit e këtij institucioni do të shtrohen së shpejti në tryezën e bisedimeve mes përfaqësuesve të katër partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës politike bashkë me dy çështje tjera, siç është pastrimi i listës së votuesve dhe reformat në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rezultati i regjistrimit të popullatës në shtetin e ndarë thellësisht në vija etnike, Bosnia dhe Hercegovina, ka shkaktuar telashe shumë të mëdha, pasi këto të dhëna thonë se bosnjakët tani përbëjnë mbi 50% të popullatës. Republika Serbe e Bosnës ka thënë se nuk do i pranoj këto të dhëna. Në vijim të ndjekim një pjesë të raportit të gazetarit Charles Recknagel. Tensionet janë në rritje në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkak të rezultateve të regjistrimit të parë të popullsisë, prej se ka përfunduar lufta në këtë shtet. Këto të dhëna thonë se tani bosnjakët musliman përbëjnë shumicën e qartë në popullatën e këtij shteti. Menjëherë pasi Agjencia Statistikave të këtij shteti ka publikuar të dhënat, Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se refuzon të njohë regjistrimin si valid. Si pas këtyre të dhënave, shteti ka 50.1% popullat që vetën e quan boshnjak musliman, një rritje kjo prej mbi 7% nga regjistrimi fundit i bërë me 1991. Ndërkaq numri i serbëve dhe kroatëve ka shënuar rënje në krahasim me të dhënat e regjistrimit të vitit 91. Në përgjithësi, popullsia e tërë Bosnjës dhe Hercegovinës prej regjistrimit të fundit ka shënuar rënje prej rreth 20%, duke pasur tani pak më shumë se 3.5 milion banor. Rezultatet shihen nga prizmi politik, pasi ngjarjet e luftës vazhdojnë të jenë të freskëta, ndërsa marrveshja e Daytonit në nëntor të vitit 1995, e cila i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndarjen e pushtetit e ka bërë në mes të tri grupeve etnike. Disa analistë presin që këto të dhëna të ringjallin për pjekjet e partive boshnjake që të kërkojnë më shumë pushtet.
Without 50% mean we are sharing.
Pa kaluar 50% që nënkupton se pushteti duhet ndarë në tri pjesë të barabarta. Ku një grup etnik përbën më shumë se 50% të populatës, atër shteti do tjetë ndryshe. Atër do të kemi një shtet boshnjak me dy minoritete në të, thot Zlatko Dizdarević, gazetar në Sarajev. Duke refuzuar njohin e këtyre të dhënave, zyrtarët e Republikës Serbe kanë sinjalizuar se ata nuk pranojnë ndryshime në mënyrën se si ndahet pushteti momentalisht në Bosnjë dhe Hercegovinë. Zyrtarët kryesorë shtetërorë në Republikën Serbe, megjithatë, ende nuk janë deklaruar se çfarë do të jetë përgjigjja e tyre drejt të dhënave të regjistrimit, por politikanët e kësaj zone thonë se qeveria e Republikës Serbe do të vazhdojë ta konsiderojë jo valid regjistrimin derisa aty të jenë të përfshirë edhe boshnjakët që jetojnë jashtë vendit. Rezultati i regjistrimit nuk do të aplikohet në Republikën Serbe, pasi kështu është vendimi i parlamentit të Republikës Serbe. Do të ketë pasoja të tjera gjithashtu. Përfaqësuesit serb në Agjencinë Kombëtare të Statistikave të Bosnjës dhe Hercegovinës do të tërhiqen nga pozitat e tyre, ka thënë Dragan Savić, udhëheqësi i Partisë Nacional Demokratike. Këto të dhëna të reja për popullatën mund të nxisin të lashet rreth ndarjes së pushtetit sepse marrëveshja e Daytonit ishte arritur duke mbështetur në të dhënat e regjistrimit të bërë në vitin 1991. Kjo marrëveshje megjithatë nuk e thot se çfarë duhet bërë kur të kryhet regjistrimi i ri i popullatës. Publikimi i të dhënave të regjistrimit është bërë pas presioneve të mëdha nga Bashkimi Evropian, që thot se zbulimi i këtyre të dhënave është esencial për mundësinë që Bosnia të përfitojë fondet shumë të nevojshme nga Brukseli. Mirpo shumë njerëz besojnë se këto të dhëna vetëm sa do ta thellojnë ndajsitë në mes të grupeve rivale që mezi bashkëpunojnë me njëra tjetrën.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Të dhënat e fundit nga Stamboli thonë se bilanci viktimave gjatë sulmit në aeroportin Ataturk ka shkuar në 44 të vrarë,